Abrimos una nova entrada da Radio Torre de Lemos, na cal contaremos cada semana un informativo sobre os distintos cursos do noso centro. Eu son Betisa Carrera do Casar e encargaríme de transmitir esta información aos nosos ointes. Esta semana quero comunicar que, con motivo da celebración do Día da Muller, os nenos e as nenas de terceiro de primaria, o pasado 8 de marzo, viron un vídeo, falaron e fixeron unha posta en común sobre os dereitos da muller. Estes nenos son pequenos revolucionarios que cambiarán o futuro e mellorarán a situación da muller. Tamén ao longo da pasada semana, os alumnos deste curso recibiron novos cargos por parte do seu tutor. Estes son os cargos de periodista, que será que se encargue de comunicarse coa radio para que estes informativos cheguen aos nosos ointes, e tamén o cargo de curioso, que consistirá en formular unha pregunta cada semana para que o resto de compañeiros atopen a resposta.
Ola, bons días, eu sou Laura López González, alumna de primeiro de ESO. Hoxe vou vos contar as actividades que realizaron os nosos cativos de 4 anos e os de primeiro de primaria. Os alumnos de 4 anos, dado que estudamos nun colexio plurilingüe, os máis pequenos fixeron unha actividade coa súa profesora Raquel en inglés. Esta constituíu nun memory dos medios de transporte. Ademais disto, fixeron un termómetro ás emocións, o cal lles axuda a controlar como se sinten en cada momento. Dado que o 19 de marzo foi o Día do Pai, os nosos cativos fixeron un certame e quixeron facerlle un agasallo aos seus pais. Estes alumnos fixeron unha taza coa súa man plasmada e cunha frase emotiva para felicitalos. Os alumnos de primeiro de primaria comezaron hoxe cunha especie de maratón lector, no cal lle contan a súa escritora, Anaí, os contos que leen. O gañador é o que máis libros lea, o que máis páxinas lea.
Os alumnos da ESO do Colexio Torre de Lemos realizaron unha excursión a Bruxelas. Esta viaxe, que se levou a cabo no mes de outono, fíxose por invitación do eurodeputado socialista José Blanco. Os rapaces, acompañados polos seus mestres, coñeceron de primeira mão as institucións europeas, principalmente o Parlamento. Blanco faloulles da importancia da Unión Europea, así como das funcións de toda cada unha das institucións comunitarias. Nesta excursión tamén visitaron Gante, Bruxas e varios lugares da capital belga.
Presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, deu unha conferencia no noso colexo con motivo da anomostaquia da Constitución Española e do Estatuto de Autonomía. O economista coruñés falou das perspectivas económicas de futuro na nosa rexión. Así mesmo, deu conta das actuacións que levou a cabo sendo xefe do Executivo Galego. Os nosos alumnos interesáronse por cuestións relacionadas co mundo político.
Por noveno curso consecutivo, os alumnos do Colexio Torre de Lemos participan nunha nova edición do programa medioambiental de Voz Natura. Nesta ocasión, deronlle continuidade á súa horta ecolóxica, o seu semilleiro no que traballaron os cativos de educación infantil. Tamén elaboraron unha maqueta sobre os recunchos da Ribeira Sacra, resaltando o seu potencial etnográfico.
A gaiteira universal Cristina Pato concedeu unha entrevista á Radio Torre de Lemos o mesmo día que leu o pregón na Feira do Miño de Amante. A compositora e artista ensalzou os viños da viticultura heroica. Calificáronse como un vehículo perfecto de promoción da Ribeira Sacra. Pato iniciou hai uns días unha xira polos Estados Unidos, no cal o folclore galego está presente.
Isto é todo por esta semana. Moitas grazas aos ointes e dende a emisora Radio Torre de Lemos despedímonos. Moitas grazas.